Kaixo arratsaldeon eta ongi etorri orokietako irratsaio saiora. Gaurko musika teknikaria Lander izango da. Mai teknikaria Juan Martin, erregidorea Enare eta esatariak Paul eta ni Naia izango gara. Igo volumena Juan Martin. Paul, baldakizu zer dagoen bihar bazkaltzeko?
Bai, noski, lehenengo platerako txitxirioak daude, bigarren platerako txalxerra, eta postrerako ez dakit, baldakizu zuk Naia?
Bai, zaporedun jogurra, ze goxoa ez da, Paul? Paul!
Ai, barkatu, jarraian jarriko dugun abestia zein izango den pentsatzen ari nintzen. Naia, baldakizu nola izena duen abestiak?
Ba ez, gure erregidoreari galdetuko diot. Enare, ze abesti jarriko dugu? Enarek dio, fandango nahasti jarriko dugula.
Ba, ema jok playari Lander.
Amacho gaur nahi dut fandango, que vengo contado el comando, ta mundua bukatzen bada, que nos pille bailando. Bete, egunero lanean tatxidoak zarete Dindon, llego su paquete Beste joio bat interneten Zue txardaskak zarete Por los cojones lete Horren gazteriak izarren hautsa degradau ipikete Kubate itapete, uste burudo Gastando billete Vámonos de lío, chuti Salto
Paul!
Barkatu Naia.
Gaur oso despistatuta zaude ezta?
Bai, egia. Ez dut lo askorik egin gaur. Bueno, baina orain irratian gaude. Jarrai dezagun. Jarraian LH biko Aizia eta Ganix etorri dira. Hasi!
Baina Paul, zertarato zen esate astu zaizu. Aizia eta Ganix etorri dira beraien proiektua pixka bat kontatzera. Orain bai, hasi nahi duzeanean bikote.
Aupa! Oroketarrak, aurreko astean espazioan bidaiatzen ibili ginen.
Bai, gero. Gero, eta urrutiago gaude Jupiter eta Saturnon egon gara.
Planeta hauek... Hau oso handiak dira, lurra baino asko handiagoak.
Baina ezinezkoa da gure espazion txiaren kin han lurra hartzea. Badakizue zergatik
gazez osatuta daudelako helioz eta hidrogenoz hain zuzen gainera oso hotzak dira.
Ze pena ba urrengo astean beste planeten berri emango dizuegu.
Ondo izan lagunok.
Oso ondo egin duzute lagunok. Eskerrik asko, orain zaindu nazazu kanta jarriko dugu. Igo volumena, Juan Martín.
Zure giten isile jarraitu nahi nuke bizitza osoa. Uste dut oitu nintzela egotera zure ondoan. Gaur euriari du nire bihotza uskorrean ta ez dakit nora joan. Gaur bihotza urtzen ari zaite zaudelako alboan. Zaindu nazazuek aitzonetan, gau bakartieta iunetan, nora ezean ikusten auzunean. Zaindu nazazu mila urtetan, ta zalantzen elurretan, izan zaitez gauean ire izarra.
Polita den kanta hau ezta, eta trista ere bainekian egar egin dut.
Bueno, orain LH iruko Oier eta Martin etorri dira. Ia zer kontatzen diguten, aurrera ekipo.
Kaixo entzun lemaiteak Oier naiz eta hemen nago Martinekin, Orokietako iruze gelako irtsaioan. Gaur gure proiektuari buruz hitz egingo dugu, eta baita ere, baita gure arteko gora txiki bati buruz ere.
Bai, proiektu alorra da, ingurumena, birziklapena eta gure planetaren zaintzak lantzen ari gara, baina aste honetan ez gara oso ondo konpondu.
Egia da, kartel bat egin behar genuen taldean eta Martinek nahi zuen marrazki handiak eta egin eta nik testu luze bat idatzi, ez genuen elkar ulertzen.
Eta denbora pasatzen zen eta ez genuen ezer bukatzen. Azkenan Ainerek esan zigun, egur zaharra zu txarra.
Lehenengo barre egin genuen, baina gero galdetu genion zer esan nahi zuen eta azaldu zigun. Egur zaharra ez da ondo erretzen eta horregaitik zu txarra egiten du. Hau da, bi ira ondo konpontzen lanak ez duela aurrera egiten.
Eta egia zen guk bakoitzak bereari heldu nahi genion, baina ez genuen elkarren zuten. Ondo, gero, lasai hitz egin genuen eta erabaki genuen, nik marrazkiak egingo nituela eta Oierrek testua idatziko zuela. Bukatzeko bilarak elkartu genituen.
Azkenean kartela oso polita geratu zen eta gelako gintuzten. Lurraren inguruan mezua argi geratu zen eta talde lana ere bai.
Beraz, segur zaharra zugu txarra esan nahi du. Elkarren artean lana egiteko modurik ez badago emaitza ez dela ona, baina konponbidea bilatzen bada, lan ona egin daitekela.
Gaurko esaeraz zaharra ikasi dugu, benetako egoera batean. Urrengoan beste bat ekarriko dugu. Bitartean segi ondo.
Oso interesgarria LH3. Bueno, ta orain zer?
Ez dakit, Paul.
Ez, ta orain zer kanta jarriko dugula.
Ah, bale, jarri kanta Lander.
Itzuli nahi dut berrirera azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Arri bat bihotzean aspaldi dara, mandire barne mundu ez da dirudiena. Benetan sentitzen dudan gauza bakarra, zurekin bizi nahi dudala itzulera. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, denazkarri joa zertan, ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan egon nahi dut bertan. Zertan ari gara zertan. Itzuli nahi dut berriro nire etxera, azkenengo urteetan urrundu dudana. Baina ez dut aurkitzen benetako bidea, tanekea lapurtzen hasi zaitar nasa. Ondo dakit ezakidala nola jasa, nire errotasuna, nire kontra esanak. Gorden do barrua mengo zondo eginak, tabarkatu orain arteko gaizki esanak. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara tau gehiagi da orain zer, itzuli nahi dut etxera zure begien ertzera. Ta orain zer, den aldatzen ari da orain zer, zara tau gehiagi da orain zer, itzuli nahi dut eta zeren milaka milioi buru haustek itotzen haute barne gartzela. Gelditu nahi dut orain errepide honetan, den azkarri joa zertan ari gara zertan. Gelditu nahi dut bizitzen zure begietan, zosnatzerakoan bertan ego nahi dut bertan. Gelditu nahi dut orain errepide honetan.
Polita ez da nahia?
Bai, oso polita. Gainera, Paul, ba altzenekin abesti hau ETS-eren abesti berria zela?
Ez, baina hau ez da entzungo dugun abesti berri bakarra. Geroago beste abesti berri bat jarriko dugu.
Ah, ez, eta zein da gero jarriko duguna abesti berria?
Ah, gero esango dizut. Bueno, hemen ditu eta David. Abesti bati hitz egitera datoz. Hasi nahi duzutenean.
Kaixo entzuleok, gara abesti baten gomendioarekin gatoz. Bulego taldearen zure begi horiek izenburua duen abestia aukeratu dugu. Abestiaren letra asko gustatzen zaigulako aukeratu dugu kanta hau.
Ezagutzen alduzue zure begi horiek abestia? Bulego taldeari buruz itzeingo dizuet orain. Bulego taldea 2019 Azkoitian sortu zen. Tomas Lizarazu da taldeko abeslaria. Tomasek 32 urte ditu eta 15 urtekin hasi zen kantatzen. Taldeko beste partaideak hauek dira. Xavier Arrieta bateria, Ruben Lizarralde gitarra eta Elba Azpilaga teklatu dira. Euskal Herrian ez ezik nazioartean ere ezagunak egin dira. Zer esaten digu abestiak, Mai?
Tomasek bere alabari idatzitako abesti bat da. Gehiegi pentsatzen dugula besteek zer pentsatzen duten eta gure bihotzak sentitzen duenari asko egin behar diogula esaten digu. Maitasun kanta bat, osasun mentalaren alde eta inguruan ditugun gauza honak ikusten gelditzearen alde egiten duena. Abesti polita ez da?
Bueno, bukatzeko esan, zure begi horiek abestia plataforma ezberdinetan aurkituko duzula eta noski. Gure irratian Orokieta erratian ere entzungo duzue. Igo volumena. Animatzen zaituztegu kanta entzun, ikasi eta zergaitik ez abestu eta dantzatzera. Arreta entzun, ea gustatzen eta ezagutzen duzue.
Oso abesti interesgarria, LH laukoena. Etxera iritsitakoan entzun egingo dut. Jarraian zure begi horiek kanta jarriko dugu. Aurrera!
Itxaron, baina zure begi horiek abestia aipatu dute orain. Orduan etxean entzun ordez hemen entzun dezakegu. Berriro, aurrera!
Itu dezagun guztia, segundu erdi batez. Zarata honen erdian ez da ez erentzuten. Zenbat inertzia, zenbat sasiraltzaie. Nik bihotzetik abesten asmatzea bakarrik nahi dut. Urtzimugak begietan, orruako gau baten, gure drama guztiak ez ziren horren beste. Abiadura bizian goazun erikune, nire kantu guztiak zuren eurrira sorturik daude. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen etorrita ere, esperantza eta babeskune. Zure begi hoiek nire munduan kaskora. Pentsatzen dugu zer pentsatuko duten. Lehen aldi gehienak aspaldi joan ziren arren, berriz entzun nahi ditut betiko kantu haiek. Izarrei begira orduek egan alde egin arte. Zure begi hoiek nire munduan kaskora jartzen dute. Ekaitzik bortitzen aktorrita ere, esperantza eta babesgune. Zure begi hoiek nire munduan.
Zea besti polita.
Bai, oso polita, logura ere sartu dit.
Bueno, orain nor datoz?
Inigo eta Ian.
Inigo eta Ian? Inigo eta Ian ez datuzte. Logurak burua martera eraman dizu, ezta?
Bai, uste dut baietz. Orduan nortzut datoz?
Orain, Uraitz eta Julen datoz. Efemeride bat kontatzera. Aurrera bikote!
Kaixo, gu Uraitz eta Julen gara. Bihar azaroaren 14a diabetesaren munduko eguna ospatzen da. Guk efemeride hau gogora ekarri nahi izan dugu gaixotasun hau duten pertsonei gure elkartasun erakutsi nahi diegulako.
Diabetesaren munduko eguna 1981-az geroztik ospatzen da. Diabetesaren Nazioarteko Federazioak, FIT, eta Osasunaren munduko erakundeak, OME, sustatuta, diabetesak mundu osoan duten kasuen gaurakada kezkagarria da, eta horregatik sortu zuten mundu mailako kanpaina hau. Azaroaren 14ko data Frederik Bantingen jaiotzaren urte urrenarekin bat zetorrelako aukeratu zen. Bantingen Charles besteekin batera intsulinaren aurkikuntzaren ideia asmatu zuen 1921-eko urrian. Diabetesa kontrolatzen ez bada komplikazio larriak eta heriotza eragin ditzaken gaixotasuna da. Horregatik oso garrantzitsua da gaixotasunaren kausak, sintomak, komplikazioak, posibleak eta tratamenduak ezagutaraztea. Maila guztietan jardun behar da, osasun arloko profesionalekin, pazientekin eta haien senidekin.
Gure inguru hurbilean ere arreta izan behar dugu diabetesa duten pertsonei behar duten laguntza eta babesa emateko. Agur!
Eskerrik asko, bikote. Orain bai.
Orain bai zer?
Naia, utzi bukatzen. Orain bai esan nahi nuen orain Bulegoren abesti berria jarriko dugula. Zazpi kale.
Azkenean iritsi da bigarren abesti berriaren txanda. Ea gustatzen zaizuen.
Sekula entzunez genuen kantu bat, izan da azkenean zutaz, oroitzera eman nauena. Ahaztutzat nituen gau erdiko mezuak, zazpikaletan galduta, pasatu genituen iluntzeak, orain euritan tekustitzen duten ire jertxea, zure zain egoten nintzen eskina.
Jarraian, LHS-iko Aimarri Tamara datoz. Irrati guztiak kanpoan itxaroten egon direnak. Baina naia, baldakizu zertaz hitz egitera datoz, niri astu egin zait eta.
Bai, albiste bati buruz hitz egingo digute. Hasi, ekipo.
Arratsaldeon, esan duzuen moduan gu Aimarri Tamara gara. Eta gaurkoan, Erreala eta Elxek jokatutako partidan lortutako enpateari buruz hitz egingo dugu.
Hori da. Marak esan duen moduan Errealak eta Eltxek enpatatu zuten bat-bat. Mikel Oiartzabalek sortu zuen gol bakar hori esker azkeneko momentuan.
Azken jardunaldietan ari da puntuak lortzen Errealak. Eltxeren aurka ere kostatu zaie enpatatzea. Bi taldeak asmo berdinarekin zelaratu ziren, hiru puntuak lortzeko.
Beste aldetik, bakoitzak bide ezberdinak aukeratu zituzten. Esan nahi du Errealak pazientzia eta pase motzekin aurrera egin zuen, eta berriz joko zuzenagoa baliatu zuen Eltxek. Hortaz, lehen minutuetan hobetu aritu da Eltxe, eta hark sortu du arriesku gehiago. Mara, ba aldakizu zer minutuetan sortu zaituzten golak?
Noski, esango nuke Álvaro Rodríguezek 56. Minutuan sartu zuela, eta Mikel Oiartzabalek 88. Minutuan. Azkenik esan nahi dugu informazio hau berria.eusetikan atera dugula.
Mire esker entzutagatik eta beste bat arte.
Agur!
Eskerrik asko LHS-en zuen albiste interesgarriagatik. Azkenik HH5-zekoen audio bat jarriko dugu. Ea zer kontatzen diguten.
Oso,
Oso abesti polita atxatxekona, ez da, Paul?
Bai, oso polita. Bukatu aurretik eskerrak eman behar dizkiogu Arraio Irratiari. Beraiei esker haudena egin dezakegulako. Bueno, gaurkoz bukatu dugu. Espero interesgarria iruditu izana. Baina lasai, urrengo ostegunean berriro gatoz. Ja, agurtzeko garaia da.
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.
Bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo, bihar artea jo.